Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama do 10 sati. Dejan Cvetković, softverski inženjer koji diplomirao na Beogradskom ETF-u 90-ih, danas je generalni tehnički direktor za digitalnu transformaciju u Microsoftu. Na festivalu InfoFest 2018. pred, kao i uvek, prepunom salom, govorio je o sadašnjosti i budućnosti veštačke inteligencije. U današnjoj emisiji slušamo delove ovog zanimljivog, kompetentnog i duhovitog izlaganja na kome su i oni koji drže da mnogo znaju o informacionim tehnologijama mogli da čuju mnogo toga novog i uzbudljivog. Pričalo se o tome kako učitelj nikada ne može biti zamenjen veštačkom inteligencijom, o iPhoneu i dobu videa kada nam ništa nije falilo, o tome šta će biti sa ljudima, i takođe o tome šta je najveća veština danas, a to je učiti nove veštine.
Prošle godine u istoj ovoj sali pričali smo o Internet of Things. Ove godine tema je veštačka inteligencija, veliki logički nastavak priče od prošle godine i jedna tema koja nas zaista zaokuplja posljednjih, ja bih rekao, nešto više od godinu dana. Ja imam zadovoljstvo da se kroz Microsoft bavim AI-om od februara meseca, baš onako puno, ne u smislu razvoja, nego u smislu korišćenja AI kroz neka industrijska rešenja o kojima želim da pričam danas. Čuo sam u najavi da je tema budućnost veštačke inteligencije, to je ono što sam ja naveo pre par meseci, međutim, umeđu vremenu sam to promenio na temu koja je vezana veštačka inteligencija i uticaj na naše društvo i ne samo naše društvo. Ne želim pričati o budućnosti prevashodno zbog toga što kažemo da je budućnost već tu, što se na neki način uklapa i sa temom ovogodišnjeg InfoFesta. U našoj industriji možemo biti relevantni samo ako stojimo daleko od tradicije, odnosno relevantni smo samo ako stojimo uz inovacije. I to je nešto što je uvek bilo vezano za našu industriju. Mnoge firme koje su bile tradicionalističke više ne postoje. A mnoge firme koje su stajale iza inovacije, inovativnih poduhvata, tu su danas i na ovoj konferenciji, i na svim konferencijama i na tržištu uopšte. Ono što je neminovno kada pričamo o AI-u je digitalna transformacija. Ja definišem digitalnu transformaciju kao način da se firma menja. I to je to. Naravno da se menja uz korišćenje informacionih tehnologija, ali one nisu najbitnije u celoj stvari. Bitan je mindset. Odnosno, bitno je da ljudi u uspešnim firmama koje imaju aspiraciju da se digitalno transformišu, imaju taj mindset koji je vezan za stav. A stav je sledeći. Hajde da radimo biznis na način na koji ga nikad nismo radili, a to je danas moguće zbog prisustva informacionih tehnologija. Dakle, digitalna transformacija nije, hajde da instaliramo najmoćniji, ne znam, Office 365 ili neki ERP alat. Digitalna transformacija je zaista želja da nađemo scenarije koji ranije nisu bili mogući, odnosno bili su mogući u nekom teoretskom smislu, ali ih nije bilo moguće implementirati. Poslednjih par meseci AI, odnosno veštačka inteligencija, preuzima primat kada je reč o tome kako radimo biznis. Preuzima primat od digitalne transformacije, za koje ja mislim da je potpuno pogrešan. Digitalna transformacija uvek u biti onoga kako želimo transformisati naše poslovanje, a jedan od načina je korišćenje veštačke inteligencije. Dakle, to je prva stvar sa kojom želim ostaviti ovde. AI ne može zameniti digitalnu transformaciju. AI je način da se do digitalne transformacije dođe. Te onda dolazimo do definicije AI-a, odnosno veštačke inteligencije. Šta je to? To je način da omogućimo kompjutere da razmišljaju i uče da bi postupali kao ljudi. To je jedna od najjednostavnijih definicija veštačke inteligencije iza koje ja volim da stanem, zato što je bliska pameti i zbog toga što je, da kažem, vrlo jednostavna. Svako to može zapamtiti i pričati o tome. E sad, kako smo došli do toga? Vratio bi se u kraj 80-ih, početak 90-ih godina. Najveći boom Microsoft je tada doživeo žestokom promocijom jednog modela koji se zove client-server model. Dakle, bez obzira da li se radilo o lokalnim mrežama koje su bile vezane za Microsoft LAN Manager ili za nove mreže, u jednom momentu vodeći ljudi u IT industriji vezani za moju firmu promovisali su princip client-server modela po kome se ceo UI i neka, da kažem, rudimentna poslovna logika nalazi na klijentskoj strani, a na serverskoj strani su baze podataka, poslovne aplikacije, servisi koje primaju zahteve od strane klijentske strane, obrađuju i vraćaju neke rezultate prema klijentu. Bavili smo se time mnogo godina, to je bilo još do InfoFest nije postojao, radili smo u Energodati, u Olivetiju, imali smo PB na serverskoj strani ili Unix servise na serverskoj strani koji su obrađivali zahteve sa strane klijenta i svi smo bili srećni kako se IT razvija u to vreme. E onda u određenom momentu, bio je otprilike avgust, septembar 94. godine, internet koji je tada bio izuzetno popularan u e-mail smislu, izuzetno popularan u smislu file transfera, sećate se FTP-a i svih teorija TCP-IP-a, internet je postao taj backbone koji će da sve zahteve od strane klijenta prebacuje prema serveru i da rezultate vraća prema klijentu. I tada su velike multinacionalne kompanije počele da koriste baš internet, a ne lokalne mreže, i da umesto LAN-a koriste WAN za transmisiju i zahteva i rezultata tih zahteva. Šta je to omogućilo? To je omogućilo još veće prihvatanje računara, kako na klijentskoj, tako i na serverskoj strani, i još veću transmisiju podataka preko interneta. Dakle, internet je postao mreža koja nije bila tu samo da bi prenosila fajlove i podatke, nego je bila tu da bi prenosila zahteve od strane klijentskih aplikacija prema serverima i nas. Sledeći korak je bila konsolidacija servera. Sve veća potražnja i za aplikacijama i za podacima sa serverske strane koji se i dalje šalju prema ličnim računarima na klijentskoj strani. Veliki korak u sledećem momentu su bile firme koje su na neki način stvorili ideju serverske virtualizacije. Ključni moment u koraku na AI je bio iPhone. iPhone je uređaj koji je stavio internet u naše džepove. I to je to. Svi ostali pokušaji su bili pokušaji. Taj saobraćaj podataka preko interneta je doživeo veliki bum. I tada, pre 10 godina, prvi put počinjemo da razgovaramo o terminu koji se zove big data. Big data u smislu da zaista nije važan kvalitet podataka, odnosno procenat kvaliteta podataka koji se generiše. Važno je da u tom moru velikih podataka koje se generiše ipak postoje neki relevantni podaci. Neki relevantni podaci koje možemo iskoristiti za predviđanje budućnosti. I u jednom momentu došli smo do drugog ključnog trenutka koji se odnosi na mreže, na snagu procesora i na memoriju. Propusni opseg mreža danas je neograničen. Ili virtualno neograničen. Imate neograničenu memoriju danas. I u ovom momentu ja bih se vratio na definiciju AI, Artificial Intelligence. Mogućnost kompjutera da razmišlja i da uči da bi delovali kao ljudi. Da bi neko razmišljao u kompjuterskom digitalnom svetu, potreban je processing power, da bi učio, potrebna je memorija, pošto se memorija, odnosno učenje, bazira na podacima, ti podaci, neophodno je transmitovati ih, a za to su neophodne mreže velikog propusnog opsega. Dakle, ovo je mala istorija kako smo potpuno jednostavno došli do mogućnosti da nam artificial intelligence postane potpuno dostupan. To gde smo došli danas nije ništa u odnosu gde ćemo biti za godinu, dve ili pet godina. I u tom smislu želim da se vratim na period od pre 25 i da vas podsjetim kako su naši dnevni životi izgledali. Slušali smo Simple Minds ili Duran Duran, još uvek smo bili na... Svađali smo se da li je Betamax bolji od VHS-a, a video rekorder koji smo svi imali, jedino što je digitalno bilo na njemu je ovaj sat. I kada uključimo video rekorder, onda je on danima blinkovao 12.00 i niko se nije setio da dotera taj sat, svima nam je to bilo komplikovano, trebalo je gledati uputstvo. Kada smo hteli sa nekim da pričamo, zvali smo ga telefonom koji je bio fiksni, ili je imao brojčanik, ili ovu tastaturu, ostavljali smo poruke roditeljima, da se dotična osoba javi kada dođe. U jednom momentu postojale su sekretarice, odnosno answering mašine, ostavljali smo poruke na njima, one su imale trake. Kasetofoni su još uvek bili u modi, zbog to, bez obzira na prodor CD-ova, i tu smo se svađali da li je TDK kaseta bolja od Maxel ili obrnuto. Budio nas je budilnik ujutro, doručkovali smo, čitali smo novine na papiru, kada bi hteli neke vesti, slušali smo radio ili upalili TV. Ne može se reći da nam je nešto falilo. Koja je varijanta da danas na vašem noćnom stočiću ne stoji telefon? Mala. Čak i ako nije na vašem noćnom stočiću, verovatno je u drugoj sobi gde se puni, i verovatno prvo što uradite ujutru, odete i uzmete vaš mobilni telefon. Tu se nalaze najznačajnije vesti koje želite da pročitate, pogledate e-mailove, pogledate vremensku prognozu. To je jedan digitalni uređaj koji je tu. Za veliki broj nas značajan deo života se nalazi u računarima. Sve slike, poslovne, privatne, svi mailovi, plaćamo račune. Jednostavno, danas živimo u digitalnom svetu i svako od nas se pita kako smo živjeli pre 20 do 25 godina, a opet kažem, nikad nam tada ništa nije falilo. Kako će izgledati budućnost za 20 do 25 godina? svako od nas će imati ličnog digitalnog asistenta. Oni se danas zovu Siri ili Alexa ili Cortana. Za 20 godina svako od njih će biti lični asistent. Lični asistent će da nas budi. Ako neko spava pored nas, imat ćemo jednu malu bubicu koja će samo nas da budi, a ne osobu pored nas. Dok se tuširamo ili šminkamo ili brijamo, lični asistent će čitati nama samo one vesti koje su nama bitne, a ne one koje su nebitne. A znaće lični asistent koje su nama vesti bitne na osnovu istorije šta nas zanima. Znači, lični asistent koji se bazira na kompjuteru će naučiti šta je nama bitno i to nam čitati. Takođe će znati koji su e-mailovi nama bitni i predložiti nam odgovore. Za nebitne mailove lični asistent će sam odgovoriti. Sešćemo u automobil u kome neće biti vozača i radit ćemo dok se vozimo, a automobil će preko Internet of Things infrastrukture potpuno sigurno dovesti nas do mesta gde trebamo biti. Od vas bi ohrabrio, idite na YouTube i uradite search na Boston Dynamics. To su roboti koji danas postoje. Ne za 20-25 godina. E sada, koja je primjena u poslovnom svetu veštačke inteligencije? Veštačka inteligencija u zdravstvu. Znači, šta je veštačka inteligencija? Mogućnost kompjutera da uči iz jednog mora podataka, da donosi odluke i radi kao što ljudi mogu da rade. Veliki broj bolesti danas je enigma za ljude, ali veliki broj ljudi, lekara, zna da kada bi izvršio analizu mora podataka, mogu bi da nađe neke stvari koje se ponavljaju i da na osnovu njih odredi vezu između tih stvari koje se ponavljaju i određenih bolesti. Ja sam, na primjer, imao veliko zadovoljstvo da pre godinu dana u Kanadi, u Vancouveru, radim sa jednom agencijom, BC Cancer Agency, dakle agencija pri vladi, odnosno pri Ministarstvu zdravlja, koja se bavi analizom malignih bolesti. I kao što znate, odnosno verujem da veliki broj vas zna, da to sekvenciranje gena, odnosno analiza gena, bi u teoriji mogla da odredi koje se stvari u genima ponavljaju, koje direktno onda možemo dovesti u korelaciju sa pacijentima koji su boleli od raka. To je do skoro bila matematička teorija. Danas je to teorija koja je potpuno podržana i potvrđena kroz taj, mi ga zovemo genomic sequencing, odnosno sekvenciranje gena. A šta je potrebno za to? Potreban je izuzetno jak procesor i potrebna je izuzetno velika memorija, i onda je potreban izuzetno jak procesor da bi tražio stvari koje se ponavljaju i doveo ih u korelaciju sa pacijentima. Neverovatna primjena veštačke inteligencije u zdravstvu je ispred nas. Nešto što će potpuno promeniti način pristupa prema pacijentima. Nešto što će dovesti do jednog pristupa u zdravstvu koji se zove precision healthcare. Nećemo ljude više lečiti lekovima koji se kupe u apoteci, nego ćemo za određene ljude praviti tačno lek koji napada tu i tu bolest, tu i tu bakteriju, samo za tog i tog čoveka. I taj lek neće biti za drugog, zato što će za tog drugog biti drugi lek. Industrija obrazovanja na osnovu navika učenika, njegove istorije, njegovog ponašanja, načina života, kada ide na spavanje, kada se budi, vrlo targetirano učenje i obrazovanje specifično namenjeno za tog i tog učenika. Znači, velika je debata da li veštačku inteligenciju treba koristiti u obrazovanju. Zato što veliki broj nastavnika kaže da će biti zamenjeni veštačkom inteligencijom, što bi bilo potpuno neprirodno s obzirom na taj empatični kontakt između učitelja i učenika. Ja se sa time potpuno slažem. Učitelj ne može i nikad neće biti zamenjen veštačkom inteligencijom. Ali svaki učitelj će biti zamenjen učiteljem koji koristi veštačku inteligenciju. Nikakav strah ne treba da postoji od veštačke inteligencije niti u jednoj našoj industriji. Odbrana i zaštita. Opšte narodna odbrana i zaštita. Ne želim da pričam o agresivnoj vojnoj industriji. Zamislite analizu podataka koji postoje, a vezani su za odbranu, vezani su za vojsku, vezani su za iskustvo tokom proteklih godina. I analizu svih tih podataka da bi se dali predlozi o tome kako treba reagovati u budućnosti. Zamislite analizu u antiterorističkim scenarijima. Zamislite sve paterne stvari koje se ponavljaju na osnovu kojih možete doći do scenarijima u kojima zaista treba da se fokusirate na određene oblasti koje treba istražiti da bi se smanjila mogućnost od terorizma. Smart cities. Pametni gradovi se baziraju na Internet of Things infrastrukturi. Internet of Things infrastruktura se bazira na senzorima koji u svakom momentu daju informacije o temperaturi, vlažnosti vazduha, gustini saobraćaja, o svemu što se dešava u jednom gradu. Daju mogućnost da predvidimo šta treba uraditi u određenom gradu da bi život građana bio kvalitetniji. Poljoprivreda. Vi danas imate senzore koji ispituju kvalitet zemlje, vlažnost zemlje, vlažnost vazduha, koji na osnovu vremenske prognoze mogu tačno da odrede kakav korak treba da preduzme jedan ratar, odnosno jedna firma koja se bavi agrikulturom, da bi obezbedila da prinos bude veći. U retailu, to je takođe sledeća industrija, najmoćniji retaileri danas, kao što je na primer Walmart, oni sve vreme snimaju korisnika od momenta kad uđe u radnju, gde ide, pored kojih rafova staje, ako uzme ovaj proizvod, koji je sledeći proizvod koji uzima. Svi ti podaci se skladište i napravili su čitavu nauku koja se zove optimizacija inventara, isključivo na bazi veštačke inteligencije koja tačno daje predikciju gde, kada i kako treba staviti određeni proizvod da bi se maksimizirao revenju koji je određena radnja pravi, opet na osnovu velikog broja korisnika koji tu ulaze. Sljedeća industrija, bankarska industrija. Vi danas kada uđete u banku u zapadnoj Evropi ili u Severnoj Americi, kada odete kod ličnog bankara, on tačno zna šta treba da vam ponudi. Jedan scenarijo koji je razvijen na osnovu veštačke inteligencije, koji se u bankarstvu zove next best action. Znači, na osnovu istorijskih podataka toga šta sam ja radio, u kakvoj porodici živim, kakvu kuću imam, čime mi se deca bave, koji automobil vozim, bankar tačno zna, jer mu izađe na računaru, mogo bi idejano da ponudiš ovaj kredit ili onaj kredit, mogo bi da za njegovu decu ponudiš ovu školu i da daš promociju ako se odluči za to u sledećih par meseci i takve stvari. O automobilskoj industriji, ovo sam pričao prošle godine, imamo veliki projekat sa BMW-om. Na autoputu između Minhena i Stuttgarta imamo senzore koji se nalazi na svakih 100 metara, komuniciraju sa automobilom i na osnovu toga daju predikciju, odnosno daju early warning da li postoji opasnost od saobraćajne nezgode, da li treba promeniti rutu na osnovu traffic jama i takve stvari. U Kini smo zajedno sa kineskom televizijom razvili bot koji radi operativne stvari kada je reč o vremenskoj prognozi, o saobraćaju, o svim običnim stvarima koje se tiču građana. Velika ušteda u radnoj snazi, velika ušteda u pripremi i velika tačnost podataka, velika predikcija na osnovu veštačke inteligencije. Dakle, sve vreme sam pričao o velikoj uštedi. Sve vreme sam pričao o tome kako određeni poslovi nisu potrebni. I neminovno dolazimo do pitanja, a šta će onda biti sa tim ljudima koji se bave time? Šta će biti sa ekonomijom? S jedne strane, imamo mogućnost velikog ekonomskog razvoja na osnovu toga što ćemo uštediti novac kroz te poslove, ali šta ćemo sa tim ljudima? Da li će oni postati socijalni slučaj? I na kraju, uvek se vraćamo na istoriju, jer nije veštačka inteligencija jedini breakthrough u tehnologiji koji se desio tokom istorije čovečanstva. Da se vratimo stotinu i više godina unazad. Berta Benz je supruga Karla Benza. Karl Benz je radio istraživanja, inovacije i napravio je preteču automobila, a Berta Benz je odlučila da u to investira. Svi mediji u to doba nisu davali nikakvu šansu automobilu nasuprot kočijama sa konjima. I Berta Benz je odlučila da jednog dana sedne u ovaj automobil, da je sinovi poguraju i 70 km nakon tog puta od ujutru do uveče stigla je do svoje majke. Napravila veliki PR oko toga. Da skratim priču, na kraju je nastao automobil. Ali Berta Benz je ovo uradila 1888. godine. New York Times Square 1905. Ovde vidite tramvaje koje vuku konji i vidite zaprežna vozila koja vuku konji. Znači, to je bilo jedan značajan broj godina nakon Berthe Benz, 1905. godine. Ovo je isto to okruženje, isto to mesto 1925. godine. Znači, 20 godina kasnije na Times Square-u nemamo konje. 20 godina kasnije na Times Square-u imamo isključivo automobile. Kao jedan od najvećih razloga je naznačena pojava automobila. Zato što nije postojala nikakva zakonska regulativa, nikakva regulativa od strane vlasti koja je omogućila da se tranzicija desi. 1890. godine bilo je 18.000 firmi u Sjedinjenim državama koje su se bavile proizvodnjom kočija. 1920. godine bilo ih je manje od 100. 1890. godine 25% kompletnog poljoprivrednog outputa u Sjedinjenim državama bilo je fokusirano na ishranu konja. 25%. Pojavom automobila smanjila je proizvodnja konja, smanjila je proizvodnja zoba. Poljoprivrednici su se preorijentisali na kukuruz i na pšenicu, potražnja nije bila tolika, cene su pale, poljoprivrednici nisu mogli da plaćaju poslovne kredite, banke su počele da ih gase, ali nažalost i same banke koje nisu mogle da naplate kredite su počele da se gase. Po sistemu spojenih sudova, ceo finansijski sistem u Sjedinjenim državama doživio je krah, a onda je naravno i ceo finansijski sistem u svetu doživio krah. počeo da vozim 85. godine, čim sam počeo da vozim, dobio sam pozive da idem kod sudije za prekršaj. Uvek kad bi otišao tamo, bio je sudija i bila je sekretarica, imala je one ogromne Olimpija mašine, oni su kucali. To je bila slika do skoro. Šta je bila sekretarica? Sekretarica je bila osoba koja kuca. Taj posao u tom smislu više ne postoji. Ali nije samo da su te osobe koje su kucale na olimpijama trebale da budu obučene u word processingu, nego i svi ljudi danas moraju biti obučeni u tome. Šta je poruka? Svaka nova tehnologija nemilosrdno uništava jedan broj radnih mesta i jedan tip radnih mesta, ali svaka nova tehnologija neminovno kreira novi tip radnih mesta. A šta će se dešavati u budućnosti? Kao što sam rekao, nemamo kristalnu kuglu, ali možemo predvideti koji će poslovi biti zamenjeni kada je reč o korišćenju veštačke inteligencije. Dakle, najveći broj operativnih poslova će biti zamenjen. Kompjuteri, odnosno mašine, uvek znaju da vide. Od pojave digitalnih kamera, kompjuteri znaju da vide. Ali tek sa pojavom veštačke inteligencije, kompjuteri znaju da prepoznaju, da vrše analizu, kognitivnu analizu i da donesu neke odluke. Kad je reč o govoru, znači, kompjuteri znaju da čitaju već 10-15 godina. Ali kompjuteri danas znaju da prepoznaju govor, da ga prevedu u kucani tekst, da ga prevedu u drugi jezik. Evo jedan primer iz Microsofta. U našoj kompaniji imamo 35.000 ovakvih aparata za gašenje požara koji se baziraju na ugljen dioksid. I Amerikanci, kakvi su, takvi su, ali pametni su, oni na svakih 6 meseci moraju da provere pritisak u ovoj mašini za gašenje požara. Od pretprošle godine svuda u korporaciji imamo mali senzor na svakom uređaju, IoT senzor koji ima svoju IP adresu, koji svakog dana u toku noći proverava pritisak i šalje informaciju o tome da li postoji pritisak ovdje. I kada negde ne postoji pritisak, nema potrebe za proveru. Znači, to je jedan od poslova koji će biti zamenjen. Skype danas, PowerPoint danas. Znate, na ovim konferencijama imate one boksove sa prevodiocima koji sede tu, onda uzmete one slušalice i pritisnete kanal 1, 2, 3. PowerPoint i svi prezentacioni alati već danas imaju prevodioce integrisane u sebi. Koji poslovi ne mogu biti zamenjeni? I nikad neće biti zamenjeni. Neće biti zamenjeni poslovi koji se direktno odnose na empatijski pristup čoveka prema čoveku. Da li se radi o lekarima, o medicinskim sestrima, o socijalnim radnicima, o učiteljima, o fizioterapeutima, dakle, svaki posao koji zahteva zarad svog kvaliteta odnos čovek na čoveka nikad neće biti zamenjen. Ali svi ovi ljudi će biti u situaciji da koriste veštačku inteligenciju da bi bili efikasniji u svom poslu. Koji će poslovi biti kreirani? I to je još jedna poruka koju želim da kažem. Mnogo smo tokom svih ovih godina uradili na razvoju IT-a i imali smo veće ili manje uspehe. Ali smo uvek imali uspehe. Ali opet želim da naglasim, mi smo samo zagrebali. Sa pojavom cloud computinga mi se više ne bavimo kompjuterskim hardverom. To je potpuno izlišno. A kompjuterski hardver je bio kapitalni trošak. Mi se bavimo isključivo softverom i to izuzetno kvalitetnim softverom. I svaka firma u budućnosti će biti softverska firma. Svaka. Zato što svaka firma će direktno da oslanja svoje poslovanje na veštačku inteligenciju koja je prevashodno softverski proizvod. Zato danas ja svima volim da kažem, posao softverskog inženjera koliko god bio deficitaran danas, biće sigurno 10 puta deficitiraniji za 3 godine. Posao data scientist je danas najbolje plaćen posao u svetu. A ne želim da pričam samo u budućnosti. Evo jednog primjera kako se veštačka inteligencija koristi na stvari koje datiraju 500, 600, 700 godina unazad. Čitava istorija, čitava analiza će biti mnogo moćnija korišćenjem veštačke inteligencije. Englezi su svojevremeno bili u Egiptu, pa su pozajmili iz Egipta veliki broj artefakata, pozajmili na neodređeno vreme, između ostalog more dokumenata, to su milioni papira, na papiru su i na drugim predmetima za pisanje, koji su bili pohranjeni u raznim škrinjama, koje su onda bile transportovane svuda po svetu. I svakako, arheolozi, naučnici su uvek bili predani da kroz te papire, kroz te informacije dođu do nekih zaključaka. Sva ta dokumenta predstavljaju ogromnu količinu podataka. Korišćenjem veštačke inteligencije radimo danas nešto što se zove OCR, odnosno Optical Character Recognition. I sve te podatke prebacujemo u digitalni format. Digitalni format koji računari onda mogu da prate zahvaljujući tom processing poweru koji danas postoje. Tako i ovaj dokument koji je bio izučavan od strane Princeton univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama izučava kako se pravo praktikovalo u Kairu nekad. A kad nekad nismo znali do momenta kada algoritam veštačke inteligencije nije znao da ovaj dokument koji je bio nađen u Londonu i njegov nastavak, što je dokument koji je bio nađen u Los Angelesu, budu spojeni zajedno na osnovu jačine pritiska pera na ovaj papir, razmaka između redovi, rukopisa, stila rukopisa, da bi se našlo da se jedan određen dokument koji se odnosio na spor između 2 Jevrejna u Kairu u 15. veku spoji i da se dođe do određenih saznanja. Mi koji se bavimo IT industrijom, a ja bi je u jednom momentu zaista fokusirao i suzio na softversku industriju, mi želimo da se veštačka inteligencija koristi za dobre stvari. I svakako ne treba da vam naglašavam koliko informacija možemo iskoristiti da bi koristili AI za kvalitet vode, za kvalitet vazduha, za čovekovu sredinu, za podržavanje Pariskog dogovora. Sve što je vezano za environment. Ne treba da vam kažem koliku pomoć veštačka inteligencija može da pruži ljudima koji su na neki način hendikepirani. Ne treba vam kažem kakva pomoć izbeglicama može da se da s obzirom na te paterne i velike količine podataka koji tu postoje. Veštačka inteligencija takođe kreirala jednu vrstu ekonomije koja je, da kažem, nastavak digitalne ekonomije, odnosno ekonomija on demand. Veštačka inteligencija omogućava da kreiramo posao nišćega. Eto, primer je Uber. Treba da imate auto i to je to, i da želite da vozite. Kompletne operacije vezane za Uber, vezane su za IT, za cloud, za istorijske podatke. Ekonomija on demand omogućava part-time jobove svuda u svetu i nešto što poreski ljudi ne vole da priznaju, ali ekonomija on demand omogućava da svi ti poslovi prolaze van javnog sektora, pa da se na taj način minimizuje potreba za plaćanje poreza. Ali zbog svega što sam naveo, moramo stati i zapitati se: a šta sa moralom, sa odgovornošću i sa etikom? Uvek moramo sebe podsjetiti svaka tehnologija koja se pojavila dala je mogućnost jednom određenom broju ljudi da rade dobre stvari, jednom određenom broju ljudi da rade loše stvari. I to je tako i sa AI. I zbog toga je neophodno naučiti lekcije iz prošlosti. Poznato je da zakonska regulativa uvek kaska za tehnologijom, ali to u ovom slučaju ne smemo dozvoliti. I prva stvar je biti fair. Ako određena grupa ljudi jedne rase ili iz jedne zemlje pravi AI algoritme i taj software i generiše podatke koji se koristi za treniranje, neminovno dolazi do bajasa, odnosno do više volim ovo nego ovo. To se ne sme dozvoliti u smislu veštačke inteligencije zbog toga što onda ona neće biti fair i neće opsluživati ljude za globalno dobro. Druga, pouzdanost. Da li je predikcija koju ovaj AI algoritam kreira, da li je ta predikcija ispravna ili ne? Znači, konstantno testiranje algoritama, podataka, upoređivanje sa željenim rezultatima je nešto na čemu moramo raditi. I nema ko drugi da te stvari naglasi policy makerima u javnom sektoru, advokatima, pravnicima, nema ko drugi do mi, jer mi ove stvari znamo, mi se ovime bavimo. Privatnost, transparentnost, svaki je algoritam treba da ide, ako ne kroz open source, neverovatno da čujete čovjeka iz Microsofta koji ovako priča, morate priznati. Ako ne kroz open source, onda kroz nešto slično. Sve je otvoreno u smislu AI-a. Ne postoji zatvoreni proprietary kod u smislu AI-a ako želimo biti transparentni. I na kraju, odgovornost. Pitanje je da li programerima, odnosno software inženjerima, treba danas Hipokratova zakletva ili nešto slično. Velike su mogućnosti koje AI može da stvori. Mnogo toga dobrog može da se kreira, mnogo toga lošeg može da se kreira. Ali mi uvek želimo da kažemo da veštačka inteligencija je tu da proširi i da produži čovekovu genijalnost. Danas, ako imate dete koje kreće u vrtić, do vremena kada to dete diplomira, 80% poslova koje postoje danas neće postojati. Biće drugi poslovi. Kroz AI moramo da omogućimo svakome da bude nešto što mi zovemo lifelong learner. Znači, ne postoji varijanta u kojoj vi završite fakultet, završio sam posao i sad ću nađem posao i miran sam do penzije. Niste mirni 5 godina. Najveću veštinu koju danas kroz AI moramo da kreiramo, najveća veština je učiti nove veštine.
U današnjoj emisiji slušali smo Dejana Cvetkovića, koji je danas generalni tehnički direktor za digitalnu transformaciju u kompaniji Microsoft. Slušali smo delove njegove prezentacije i razgovora o sadašnjosti i budućnosti veštačke inteligencije. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, Nenad Đorđević i Tamara Vučenović.